Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hapa studio, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Abdishakur Abud, ungana nasi kwa nusu saa ijayo kwa matangazo kutoka hapa Washington. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tarehe 23 mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo ni kwamba wakati ambapo mjadala wa umiliki bunduki Marekani ukishika kasi, je, nafasi ya NRA inaangaliwa vipi na jamii?
Huu utakuwa ni mwelekeo wa kuanguka kwa chama cha wamiliki wa silaha hapa Marekani kama sheria ikipitishwa kuongeza umri na baadhi ya vipengele kadhaa ambavyo vitafuata baadaye kubadilishwa katika umilikaji wa silaha hapa Marekani.
Na katika ripoti nyingine kwenye makala yetu ya vyuo mitaani, wanafunzi wa vyuo vikuu na wahadhiri huko DRC waandamana kufuatia hatua za waziri wa elimu kushusha bei ya dola kwa franka ya Kongo.
Kweli ni kwamba anawatesa, kwa sababu siku zinazokuja walimu watakataa kufundisha na greve zitaongezeka, nayo nyingine hali ya vita ambayo wanaileta kwa upande wa wanafunzi wa university.
Basi endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika hivi sasa kwa takriban nusu saa, lakini kwanza nampisha Abdul Shakur Abod akusomee habari muhimu za dunia.
Na habari za alfajiri hii leo ni kwamba hasira za na wasiwasi imeongezeka miongoni mwa wazazi wa kijiji cha The Peach kaskazini mwa Nigeria, wakieleza kwamba zaidi ya binti zao 100 wangali hawajulikani mahala lipo baada ya kutekwa nyara siku ya Jumatatu wakati wa shambulio la wanaharakati wa Boko Haram. Waziri wa habari wa Nigeria Lai Muhammad alitembelea kijiji hicho jana katika jimbo la Yobe na kueleza kwamba wanaharakati hao wa Kiislamu wanataka kuisababishia serikali aibu. Maafisa wa serikali ya jimbo ya Lobe walisema Jumatano kwamba ni watoto 50 tu ndio hawajulikani bado walipo, baada ya serikali kueleza kwamba jeshi liliwakomboa baadhi ya wasichana hao, lakini hadi hivi sasa hakuna alionekana. Kundi linalotetea kurejea wasichana wa Chibok, Bring Back Our Girls, linaeleza kwamba limesikitishwa na serikali baada ya kueleza kwamba imepata funzo kutokana na utekaji huo wa awali wa mwaka 2014 na hakuna kitu kinaweza kufanyika tena. Lakini hadi hivi sasa idadi halisi ya wasichana walotekwa au wasojulikana mahala yalipo haijulikani rasmi. Mwendesha mashtaka maalum wa Marekani Robert Mueller ameongeza mashtaka ya uhalifu hiyo jana dhidi ya mwenyekiti wa zamani wa kampeni ya uchaguzi ya Rais Donald Trump, Paul Manafort, na mshauri wake wa kampeni Richard Gates. Mashtaka hayo 32 yaliongezwa yanatokana na tuhuma za kukwepa ulipaji kodi na ubadhirifu wa fedha katika benki, ikiwa mbali na mashtaka ya kutakasa fedha na kutojiandikisha kwamba ni mtumishi wa nchi ya kigeni kwa ajili ya kazi wanaofanya na kwa niaba ya wanasiasa wa zamani wanaoungwa mkono na Russia huko Ukraine. Miongoni mwa mashtaka mapya ni kwamba Manafort, kutokana na msaada wa Gates, alijaribu kuhalalisha karibu dola milioni 30 zilizofichwa katika akaunti za nchi za nje na kutumia mapato yake ya nje ya nchi kuishi katika maisha ya ufahari mkubwa hapa Marekani bila kulipa kodi. Manafort na Gates walidai kutokuwa na hatia katika mashtaka ya awali yaliyowasilishwa mwezi Oktoba mwaka jana. Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Joseph Kabila na Rais wa Gabon Ali Bongo walikutana jana mjini Kinshasa na kufanya mazungumzo ya takriban saa mbili juu ya uhusiano baina ya nchi hizo mbili zilizopo Jumuiya ya Afrika Kati, hali ya usalama na mageuzi ya kisiasa yanayotakiwa kufanywa kwenye nchi za Jumuiya ya Afrika Kati ni masuala yaliyojadiliwa. Mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo ana ripoti kutoka Kinshasa.
Kwa kweli Rais Kabila kila mara amekuwa amerudilia na kusema kwamba uchaguzi wa Kongo ni kwa ajili ya wakongomani wenyewe, huku akilaani uingiliaji kati wa nchi za magharibi. Lakini siku za hivi karibuni kunaonekana na juhudi nyingi za diplomasia ambazo zimekuwa ni wazi kabisa kwamba marais wa Angola na Congo Brazzaville walikuwa hapa mjini Kinshasa ambako walikuwa na mashauriano na Rais Kabila. Siku mbili baadaye Rais Kabila mwenyewe akafanya ziara huko Zambia nchini Lusaka, na hii leo ni kwamba rais huyo wa Gabon amekuja hapa. Kwa kweli imemaanisha wazi kwamba kumekuwa na juhudi za chini kwa chini za diplomasia kwa ajili ya kuweko na utulivu na vile vile kufahamu taratibu ya uchaguzi jinsi inavyoendelea hapa. Na kwa kweli upinzani umekuwa umetegemea kwamba kuweko na shinikizo zaidi kwa Rais Joseph Kabila ili aweze kuandaa uchaguzi na akubali kwamba hatakuwa mgombea kwenye uchaguzi ujao. Kwa hiyo ni mahitaji yao, lakini mbali na presha hizo ambazo wamekuwa wamependekeza ni kwamba swala la kiusalama ndio linakuwa linapewa kipaumbele, kuona kwamba kanisa Katoliki pia limesimama kidete kwa ajili ya kupinga kuweko na kuahirishwa kwa uchaguzi ama Rais Kabila kuwania muhula mwingine.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika. Huenda serikali ya Moscow inatumia ndege zake mbili mpya za kisasa za vita zisizoonekana na rada huko Syria, kufuatana na picha za video zinazoonyesha ndege hizo mbili za aina ya Su-57 zikitua kwenye uwanja wa ndege wa kambi ya kijeshi ya Russia katika nchi hiyo iliyoharibiwa na vita. Utumiaji wa ndege hizo iliyoripotiwa kwenye mitandao ya kijamii inatokea wakati wasiwasi na mshangao unaeleza kuhusiana na kupanuka kwa vita vya Syria vilivyoanza kutokana na uasi na malalamiko ya wananchi dhidi ya Rais Bashar al-Assad, na hivi sasa kugeuka kuwa vita vikubwa kati ya mataifa makuu na huenda vikapanuka na kuwa mapambano ya kikanda. Video inadaiwa kuonesha ndege hizo mbili zikiwa ndege za kisasa kabisa za vita za Russia zikitua wiki hii kwenye kambi ya kijeshi ya Hemimin kusini mashariki mwa mji wa Latakia. Na hiyo jana Russia imepinga mswada wa azimio la Umoja Mataifa lenye nia ya kutekeleza usitishaji mapigano wa siku 30 kote Syria na kuondosha hali ya kuzingirwa mji wa Ghuta mashariki.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kuhusiana na mjadala juu ya umiliki bunduki Marekani unaendelea kushika kasi katika nyanja mbalimbali, ambapo rais wa Marekani Donald Trump aliandika kwenye Twitter kwamba anashinikiza baadhi ya mageuzi katika sheria ya kumiliki silaha, ikiwemo kusitisha uuzaji wa bump stocks kwa raia wa kawaida, kuchunguzwa afya ya akili na kuongeza kidhibiti cha umri wa kumiliki silaha hadi miaka 21, pendekezo ambalo tayari chama cha wamiliki silaha Marekani NRA wanapinga juu ya ongezeko la umri. Lakini nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa Patrick Nigula wa chuo kikuu cha South Carolina hapa Marekani, na kwanza nikamuuliza iwapo mapendekezo au ajenda za Rais Trump zinaweza kupata ungaji mkono katika bunge, hususan chama chake cha Republican.
Mimi naona tu, nafikiri baadhi ya wajumbe wa Senate na Congress watajaribu kumuunga mkono kwa sababu ya uchaguzi unaokuja ambao ni midterm election kama unavyojulikana hapa Marekani. Ni kwamba katika vipengele hivyo anaweza kupata tu baadhi ya sehemu ya sheria kupitishwa ambayo inaweza ikapinga vikali kwa watu kumiliki au kuwa na silaha kali au umilikaji silaha kali hapa Marekani.
Suala hili la uchaguzi mdogo unaotarajiwa kufanyika hii Novemba, pengine litakuwa lina chachu ambayo inagusa zaidi katika maisha ya kila siku ya Marekani kuhusu suala la kumiliki bunduki.
Mimi naona katika chaguzi zinazokuja au uchaguzi mdogo hapa Marekani wa magavana wa majimbo mbalimbali pamoja na wajumbe wa Senate na Congress, swala kubwa muhimu litakuwa ni umilikaji wa silaha kali. Na ukiona tu kwamba vijana wengi wamejipanga na wako tayari katika kushiriki katika kuchagua viongozi ambao watajaribu kupitisha silaha kali za umilikaji katika mtu binafsi hapa Marekani.
Kila mara linapotokea janga la mauaji ya bunduki, NRA haiepukiki. Je, hivi sasa chama hiki kipo zaidi katika maslahi ya siasa au maslahi ya raia?
Swala hili ukiangalia kwa karibu zaidi ni kwamba chama kinachomiliki silaha au NRA kama ulivyokitaja, ni kwamba chenyewe kinaangalia katika masuala ya kibiashara, na sidhani kama kinaangalia katika ulinzi na usalama wa vijana na wanafunzi mashuleni. Kwa hiyo mimi naona huu utakuwa ni mwelekeo wa kuanguka kwa chama cha wamiliki wa silaha hapa Marekani kama sheria ikipitishwa kuongeza umri na baadhi ya vipengele kadhaa ambavyo vitafuata baadaye kubadilishwa katika umilikaji wa silaha hapa Marekani.
Ni Profesa Patrick Nigula wa Chuo Kikuu cha South Carolina akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka South Carolina hapa Marekani. VOA katika Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Nampisha tena Abdul Shakur Abod aweze kukusomea habari zaidi za dunia.
Serikali ya Haiti imesitisha shughuli za shirika la hisani la Uingereza Oxfam hiyo jana, ikisubiri matokeo ya uchunguzi kuhusu tuhuma za wafanyakazi wake kuhusika na kashfa ya ngono kwa kuwatumia wa Haiti baada ya tetemeko kubwa la ardhi nchini humo mwaka 2010. Waziri wa mipango na ushirikiano wa kimataifa Aviol Florent amesema kundi hilo la hisani limefanya kosa kubwa wakati liliposhindwa kuarifu maafisa wa Haiti kuhusu tuhuma za tabia hiyo mbaya. Florent anasema uamuzi wa lini au ikiwa Oxfam itaruhusiwa kuanza tena kazi zake huko Haiti utatolewa baada ya miezi miwili ijayo. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa Juba, mji mkuu wa Sudan Kusini jana, imegundua kwamba vizuizi visivyofuata sheria vya uhuru wa kujieleza na uhuru wa habari vingali vinatumiwa katika nchi hiyo na hakuna anayehukumiwa kwa vitendo hivyo, na kwamba hotuba za chuki zinaendelea kuzusha hali ya kutoaminiana, uoga na ghasia kutokea. Mkuu wa ofisi ya Umoja Mataifa huko Sudan Kusini David Shearer amesema waandishi wa habari na wafanyakazi wa vyombo vya habari ni robo ya waathiriwa wa vizuizi na vitendo hivyo viovu. Baadhi ya matukio ni mauaji ya watu wawili, kukamatwa kiholela watu na kuzuiliwa watu 58. Anasema kuna watu 16 waliofukuzwa kazi na vyombo vya habari kuzuiliwa au hata kufungwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Tunakupa ripoti na habari mbalimbali ndani ya dakika hizi 30. Na hivi sasa basi tunaelekea huko Afrika Mashariki, ambapo mataifa ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara bado yapo chini katika orodha ya kila mwaka ya taasisi inayofuatilia rushwa ya Transparency. Na taifa la pembe ya Afrika la Somalia kwa mwaka wa 12 mfululizo linakuwa taifa lenye kiwango kikubwa cha ulaji rushwa duniani kati ya mataifa 180 yaliyoorodheshwa kwa ajili ya rushwa. Mwandishi wetu wa Nairobi nchini Kenya, Kenneth Wandera, amezungumza na mkurugenzi wa kitengo cha Afrika Mashariki cha Transparency International Samuel Kimeu na kumuuliza kwanza jinsi wanavyokusanya taarifa zao katika utayarishaji wa ripoti hizi.
Kulingana na maoni ya wananchi, wataalamu, wafanyi biashara juu ya jinsi hizo nchi zinaendelea katika kupigana vita dhidi ya ufisadi na pia viwango vya ufisadi katika nchi hizo. Kwa hivyo ni ripoti ambayo inatumia ripoti zingine kuweza kukusanya matokeo tofauti tofauti na kuyajumuisha ili kuweza kuorodhesha nchi tofauti tofauti. Katika hii ripoti huwa tunaorodhesha nchi, kama mwaka huu tumeorodhesha nchi 180, na pia ile score ambayo huwa tunatumia ni kutoka 0 mpaka 100, 0 ikiwa ni nchi ambayo ufisadi umekita mizizi zaidi na 100 ni nchi ambayo inaendelea vizuri katika kupigana vita dhidi ya ufisadi.
Kati ya hizi nchi 180, ripoti hii inamulika picha gani kwa jumuiya ya Afrika Mashariki, nchi zinazopatikana katika ukanda wa Afrika Mashariki?
Nchi za Afrika Mashariki isipokuwa Rwanda hazijafanya vizuri sana katika hii ripoti. Aswa Kenya na Uganda na Burundi ziko katika nafasi ya chini zaidi. Ukigawanya hizo scores katika sehemu nne, utaona kwamba nchi nyingi za Afrika Mashariki ziko katika ile robo ya nyuma sana chini pale, ama karibu na hapo, robo ya pili lakini karibu na hapo nyuma kabisa.
Kwenye hii ripoti mnaelezeaje mazingira ya mashirika ya kijamii na vyama vya kisiasa Kenya pamoja na vyombo vya habari kufanya kazi?
Katika hii ripoti tumejaribu kuangalia uhusiano uliopo baina ya ufisadi na uhuru wa vyombo vya habari na pia uhuru wa mashirika ya kijamii kuweza kutekeleza majukumu yao. Na kusema kweli ni kwamba nchi ambazo zimepata kiwango cha chini zaidi katika hii ripoti, nchi ambazo katika mepu utaona kwamba ziko na wekundu mkali ama wekundu, ni kwamba ni nchi pia ambazo zinakadamiza vyombo vya habari na pia hazitoi nafasi ya kutosha ya mashirika ya umma kuweza kutekeleza majukumu yao.
Yapi mapendekezo yenu kwa ripoti hii?
Nafikiri ipo haja ya serikali na taasisi ambazo ni husika kuweza kuketi chini na washikadau kuangazia ni wapi kuna ile mianya ambayo inakuwa katika kiwango cha chini zaidi katika kupigana na ufisadi. Na ikiwa tutafanya hivyo, labda tutafikia kujua kwamba lazima tutekeleze sheria, lazima na sheria tuitekeleze bila mapendeleo. Yeyote ambaye anajihusisha na ufujaji wa sheria aweze kuadhibiwa, akiwepo ni mkubwa, akiwepo ni mdogo, akiwa mwananchi wa kawaida, akiwepo ni kiongozi. Na pia mali ambayo inapotea kwa njia ambayo ni ya kifisadi iweze kutwaliwa na kurudishwa kwenye umma. Na kwa jambo kama hili ningependa kusema kwamba Auditor General wa nchi yetu amekuwa akitoa ripoti ambayo inaorodhesha kiasi kikubwa cha pesa ambazo hakuna uwajibikaji. Ingekuwa ni vizuri kama tungejitolea kama nchi na serikali yenyewe kuona kwamba hizi ripoti zitazingatiwa ili kuondoa ile dhana kwamba hizi hela zinavujwa wakiwepo na makubaliano ya viongozi wa serikali. Jambo la mwisho ni kuona kwamba wananchi wenyewe wanajitokeza na kuweza kukashifu ufisadi ambao unaendelea, na si kukashifu tu peke yake, lakini pia kuweza kuchukua hatua kuona kwamba umekomeshwa.
Ni Samuel Kimeu, mkurugenzi wa kitengo cha Afrika Mashariki katika Transparency International, akizungumza na mwandishi wetu Kenneth Wandera huko mjini Nairobi nchini Kenya.
Na ripoti ya kila mwaka ya kundi la kutetea haki za binadamu Amnesty International inaeleza kwamba kumekuwepo na ukiukaji wa haki za binadamu katika takriban nchi 160, na inadai mwaka 2017 umeshuhudia chuki za kisiasa na hofu kugeuzwa kuwa mambo ya kawaida na baadhi ya viongozi wenye ushawishi mkubwa duniani. Mkamiti, sasa kulingana na ripoti inaonekana ukiukaji umeongezeka duniani kulingana na mwaka uliotanguliwa.
Ni kweli kabisa, kutokana na ripoti ya mpya Amnesty ambayo imekuwa ikifanya kazi ya kutetea haki za binadamu kwa miaka 60 sasa. Inadai hatua zilizochukuliwa na viongozi wa Misri, Ufilipino, Venezuela, China, Russia na Marekani zimehujumu haki za mamilioni ya watu.
They've openly defied human rights laws. They have called for others to defy those laws.
Anasema wamekaidi wazi wazi sheria za haki za binadamu au wanatoa wito kwa wengine kukaidi sheria za haki za binadamu. Kuhusiana na kesi ya rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte, yeye kimsingi ametoa wito kwa watu kwenda mitaani na kuwaua wale wanaoshukiwa kuwa ni wauzaji wa madawa ya kulevya. Ripoti hiyo pia ilimkosoa rais wa Marekani Donald Trump kutokana na sera zake za uhamiaji na kumshutumu kwa kuhujumu uhuru wa habari na kuwa na rekodi mbaya kuhusu haki za wanawake. VOA ilijaribu kuwasiliana na White House na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kutaka kujua maoni yao, lakini haikupata majibu yeyote. Na mkurugenzi mtendaji wa Amnesty Margaret Huang, mfano moja wapo ya kushtusha na mbaya ni kuidhinisha sera inayofahamika kama sera ya mji wa Mexico, ambayo inazuia tangu mwaka 1984 fedha za serikali kuu kugharimia mashirika yasiyo ya kiserikali yanayogharamia utoaji mimba.
One of the most egregious examples is his adoption of the global gag rule. So organizations that have long offered...
Anasema kwa hivyo taasisi ambazo kwa muda mrefu zinatoa ushauri na saha na habari kuhusu utoaji mimba na huduma nyingine za afya uzazi wa mpango inabidi kuchagua kati ya kutoa ushauri wa utoaji mimba kwa wateja wao au kupata msaada wa fedha kutoka serikali ya Marekani. Chini ya utawala wa Rais Trump, sera hiyo ilipanuliwa kwenye aina yote ya ufadhili huo kwa msingi wa hoja kwamba inalenga kulinda maisha ya kiumbe ambaye bado hajazaliwa. Kundi la wanaharakati wa haki za wanawake linasema marufuku ya msaada wa fedha umegharimu taasisi kama yao mamilioni ya dola. John Lordspeech, mkurugenzi wa taasisi ya Partnership, anasema.
So already in places like Madagascar, Uganda, Zimbabwe, we've seen programs particularly serving...
Kwa hivyo tayari natekelezwa katika nchi kama Uganda, Zimbabwe, Madagascar, ambako tumeshuhudia programs zinazohudumia hususan wanawake wasiojiweza, vitu kama vile programs za voucher. Tulikuwa tunasaidia sekta za binafsi kuhudumia wanawake kupata vidonge vya kuzuia mimba ambavyo vimesitishwa kupatiwa wanawake.
Ripoti pia inadai kwamba uhuru wa kuzungumza umekumbwa na pigo mwaka 2017 na kuzitaja serikali za China, Misri na Uturuki kama wakiukaji wakubwa. Hata hivyo ripoti hiyo inazungumzia kuwepo na ishara za maendeleo katika vuguvugu la wanawake la #MeToo.
VOA mitaani.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Katika VOA mitaani asubuhi hii tunaelekea huko Butembo, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako wanafunzi wa vyuo vikuu na maprofesa wanaingia katika mgomo kufuatia hatua ya waziri wa elimu nchini humo kushusha dola kwa malipo ya franga 920 za Kongo, japo bei kamili ya dola ni 1600. Hapa ni sauti za wanafunzi, wanatoa hisia zao kali huku akiomba waziri wa elimu nchini humo atafute suluhisho kwa haraka kabla hawajachukua hatua zaidi ya hizi.
Donc 50 dollars inakuwa 100 dollars ukaisha nje mfraji uende lipa ku university. Ninaona ke hasaidie walimu ku ile kote parce que mwalimu hawezoza kujiretrouver kama iko na bagaitidia bakulipia. Bo c'est vrai anaweza walipia mwile tome kama iko na waelevi alor waelevi hao wako concerné na ile to ile ni perte sana kuba
kama wanasema wana fixer to 920 alors il faut wanajimetre d'accord wanasikilizana na wale watu wa kama ni bebiko kule ku banque centrale to ishuke kwa limwa mu makazi zote ke kila mtu ni voya yake ya maisha, manake nani yake ya maisha ikuwe sawa sawa na wengine. Juu ile ni kushukisha maisha ya walimu, mimi maisha ya wengine nayo inakuwa kwa usawa. Basi hata kama wanampokeresha 970 haitamruhusu kwenda kununua kitu msoko na ile 970 taongeza, manake yeye anapoteza, wengine wanafaidika.
Ukweli ni kwamba waziri anayehusika na masomo nchini Kongo ikiwa amesema kwamba walimu au wanafunzi walipe kwa
920 ni kama vile maoni yake, kwa sababu toya inchi yetu ni 1650 kwa leo. Hivi ikiwa wanafunzi watalipa na 920, hii anaweza kuwa kama nasaidia wanafunzi, yani wa ITDA, lakini ukweli ni kwamba anawatesa, kwa sababu siku zinazokuja walimu watakataa kufundisha na greve zitaongezeka, nayo nyingine hali ya vita ambayo wanaileta kwa upande wa wanafunzi wa university.
Haiwezekani kamwe katika inchi kuwe bei mbili ya dola. Na ile inaonekana kama analeta fujo, ni wakwanza kuleta fujo kwa wale watu waliokuwa kimya, wakikaa kimya, wakistarehe, wakifikiria mambo ya kisiasa na mambo ya siansi, lakini leo yeye anakuwa wa kwanza kutuletea fujo. Matokeo inaonekana wazi kama kutakuwa migomo.
Ndio maana upande wangu mimi kama mwanafunzi nasema si vizuri kuandamana kwa sababu ya waziri. Waziri hatusaidie sisi, lakini anataka kukosea sisi wanafunzi ili kesho tukose walimu kwa ile to ya 920.
Walimu wafanyakazi hawatakubali wapokee pesa ile ya inayotoka katika kwa mfano kazi yao kwa bei ya dola iliyotengwa na ministre.
Sisi tunashukuru kwa kuwa ministre wa Senyama Superieur Universitaire ameturahisisha kulipa frais academique, na tunazani kama itatusaidia siotuke makondisyo za wazazi, makondisyo ekonomike za wazazi hazipermetre watu kulipa mutoa 1750. Tunawaza kama ministre alireflechir na anatusaidia sana, paske wazazi biko na difficulty ya kupata makuta. Tunaweza kama avec 920 watajikaza juu watulipie frais ya kayulu. Ministre ashasema na baaja wake vote, donc walimu vote biko obligé kujisumetre kumeziri ya ministre.
To ilikosha tukoroga sana. Sasa zingine kulikuwa kwanza unakea lipa, wao wanakupatia kwa nyumba franga ya wanakupatia to par exemple ya 1600. Unafika kwa masomo wanakwambia 2000 francs. Jo unakuwa na kizuio ya kulipa franga ya masomo. Kwangu mimi nafurahi sana kwa ile kitu. Naisha turahisisha kuweza kulipa facilement, na kwa hii period ya examen unaona ilikuwa shakuwa ngumu.
Inawezekana kama yeye ni kiponi mambo ya siasa. Anapenda wapendeze wamoja awachukize wengine. Na nafurahisha wanafunzi, kibaya wanafunzi vile vile hawakuwa na namna ya kuweza kufikiria kwa urefu ama kuchunguza kama hiyo bei inaweza kuleta mafarakano kati ya watu huko shuleni.
Mimi nasema kuhusu to ya 920 iko to yenye iko chini sana. Juu walimu nabo watareklame basi walipe mwile to yabo ya chini, watapenda walipe tu mwile to ya 1600.
Naam, baada ya kusikiliza VOA Mitaani, hivi sasa nampisha Abdu Shakur Abud kukusomea muktasar wa habari.
Na hasira na wasiwasi umeongezeka miongoni mwa wazazi wa kijiji cha Dapachi kaskazini mwa Nigeria, wakieleza kwamba zaidi ya binti zao 100 wangali hawajulikani mahali walipo baada ya kutekwa wakati wa shambulio la wanaharakati la Boko Haram mapema wiki hii. Waziri wa habari wa Nigeria Lai Mohammed alitembelea kijiji hicho jana na kusema kwamba wanaharakati wa Kiislamu wanataka kuiaibisha serikali. Wazazi wanasema hawajui mahala watoto wao walipo, idadi halisi haijulikani ikiwa ni 50 wajaonekana au 100. Mwendesha mashtaka maalum wa Marekani Robert Mueller ameongeza mashtaka ya uhalifu hiyo jana dhidi ya mwenyekiti wa zamani wa kampeni ya uchaguzi ya Rais Donald Trump Paul Manafort na mshauri wake wa kampeni Richard Gates. Mashtaka 32 yaliyoongezwa yanahusiana na kukwepa ulipaji kodi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila na rais mwenzake wa Gabon Ali Bongo walikutana mjini Kinshasa na kufanya mazungumzo juu ya hali ya kisiasa huko Afrika Kati na masuala mengine ya ushirikiano. Huenda serikali ya Moscow imetumia ndege zake mbili mpya kubwa za vita zisizoonekana na rada huko Syria, kufuatana na picha za video zinaonesha ndege hizo mbili za aina SU-57 zikitua kwenye uwanja wa ndege wa kambi ya Russia katika nchi hiyo iliyoharibiwa na vita, na hapo kuzusha wasiwasi kwamba vita vya Syria vinapanuka. Na serikali ya Haiti imesitisha shughuli za shirika la hisani la Uingereza Oxfam hiyo jana, ikisubiri matokeo ya uchunguzi kuhusu tuhuma za wafanyakazi wake kuhusika na kashfa ya ngono kwa kuwatumia wa Haiti baada ya tetemeko kubwa la ardhi nchini humo mwaka 2010.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi baadaye kwa matangazo yetu ya alasiri saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki katika VOA Express. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki, mwelekezi ni Diodon Chubahiro, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nilishirikiana naye Abdul Shakur Abod. Kwa mara nyingine, shukran kwa kuwa nasi. Tuwatakia asubuhi na Ijumaa njema kutoka hapa Washington DC.